Aș dori să mai deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Apocalipsa, la capitolul 1. Și vom citi de la început. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrările care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând pe îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Mă opresc aici. Recunosc și mărturisesc că ceea ce a vorbit fetele Emir Matără ultima dată când a vorbit despre Biserica din Efes m-a incitat puțin privitor la textul acesta din Apocalipsa. Și m-am gândit ce am putea noi învăța din prima parte aceasta a cărții Apocalipsa. Am citit aici că Dumnezeu i-a descoperit, sau Domnul Iisus i-a descoperit, a primit din partea lui Dumnezeu descoperirea aceasta pe care după aia a dat-o robului Ioan, asupra lucrurilor care au să se întâmple în curând. Și după aia vorbește despre cele 7 biserici. Acum, cele 7 biserici pe care spune cuvântul aici, existau la vremea aceea. Însă, eu știu că, așa am învățat și eu de la frații mai destoinici ca mine, care ne-au tălmăcit cuvântul și ni l-au explicat, că cele 7 biserici despre care este vorba de aici sunt de fapt 7 etape, 7 perioade, 7 perioade în istoria bisericii pe pământ. Fiecare dintre acele 7 biserici reprezentând o anumită perioadă. Unii au zis că e chiar în ordine, că prima a fost cea care de la Efes, după aia mă rog, Smirna și așa mai departe. Dar se pare că aceste caracteristicile acestor biserici care au fost predominante în anumite perioade se găsesc și în alte perioade. De exemplu, noi trăim acum la sfârșit și dacă stăm și cugetăm cu seriozitate așa și cu sinceritate în inima noastră, vom constata că caracteristicile bisericii din Laodiceea sunt foarte, foarte potrivite pentru starea pe care o arătăm noi în vremea pe care o trăim. Căldicei. Adică mulțumiți cu starea în care ne găsim. Satisfăcuți cu ceea ce facem, fără să ne pasă și pese prea tare și fără să fim tulburați prea mult de faptul că trec pe lângă noi o grămadă de lucruri pe care nu le facem și ar trebui să le facem. Din cauza că, domnule, mi-am făcut partea, să mai facă și altul. Este o stare de căldicel. Dar în starea aceasta de căldicei poate să existe și caracteristicile bisericii din Smirna, credincioși serioși, care trec prin foc. Și focul încercării prin care trec îi apropie mai mult de Domnul Iisus Hristos, îi apropie mai mult de Dumnezeu și sunt mai credincioși și trăiesc mai profund viața de credință și de sfințenie pe care, la care suntem chemați. Sau caracteristice bisericii din Filadelfia. Iarăși o biserică despre care nu se spune nimic rău. Două dintre cele 7 biserici cărora se scrie n-au nimic de la aceste două, cel care ținea stelele și avea sfeșințele, nu avea nimic de reproșat. Biserica din Filadelfia, o biserică smerită, o biserică care considera că nu are putere. Dar pentru că avea puțină putere, tocmai de-aia stătea mai strâns lipită de Domnul Iisus Hristos și prin El căpăta puterea de care avea nevoie ca să trăiască o viață de curăție și de sfințenie așa cum îi place lui Dumnezeu. Deci chiar dacă sunt mulți care se mulțumesc ei să stea în starea asta de căldicel, pot să fie și din ceilalți și este bine. Și este bine. Acum, aș vrea să înțelegem și să reținem, a spus și fratele Gigi mai devreme, faptul că, și am citit și aici în textul acesta, că vremea se apropie. E din ce în ce mai aproape. Atunci când scria Ioan în Isula Patmos aceste lucruri pe care le-a descoperit Duhul lui Dumnezeu, El spune că vremea se apropie și au trecut 2000 și ceva de ani, sau poate 2000 de ani, încă nu și ceva. Nu știm exact în ce an a scris el lucrurile. Dar sunt aproximativ, să zicem, 2000 de ani de atunci. Dar noi care trăim acum, putem să spunem că ne-am apropiat de momentul acesta cu 2000 de ani. Cât va mai dura? Nu știm. Nu știm. Dar trebuie să fim înțelepți și să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, să știți, ați văzut, le luăm puțin pe rând și o să vedem câteva lucruri care pot să ne prindă și pe noi, și Satana poate să ne prindă în cursa lui și să ne facă să fim altfel decât îi place lui Dumnezeu de noi. De cum ar vrea El să fim. Sunt lucruri care, fără să ne dăm seama, pot pătrunde în viața noastră. Vedeți, dumneavoastră, spuneam despre cele două biserici care nu au niciun fel de reproș la adresa lor. Dar la toate celelalte era ceva în care Domnul a găsit de reproșat. Ce erau aceste lucruri? V-ați gândit odată la ele? La Efes era părăsirea dragostei dintâi. Cum o veni asta? Ce înseamnă asta? Păi, mă gândesc că atunci când ajungi într-o stare de aceasta, să fii la adunare, să citești Cuvântul lui Dumnezeu, să te rogi, să cânți, din obligație. Pentru că trebuie să o faci, domne, trebuie să o faci, n-am încotro. Dacă am fost mântuit, trebuie să fac lucrul acesta. Nu mai faci cu dragoste. Când faci lucrurile acestea, fără să cugeți prea mult la ele, din dorința aceasta interioară care te împinge să le faci, te determină să pui genunchii jos și să te duci înaintea Domnului și să te rogi. Vine ora să vii la adunare. Lași totul altă. Nu pot să mai stau. Nu pot să mai fac nimic acasă. Am plecat. De ce? Pentru că e dragostea aia care arde și nu te lasă. Domnul Iisus e prezent. Nu poți să stai departe de El. Trebuie să fii prezent acolo unde e și El. Nu? Și multe alte lucruri. Când nu le faci cu dragoste, poți să faci ce vrei. Ați văzut că, și nu vă spun pe mine că mai reiau puțin ce au zis fratele Emil, dar sunt lucruri care trebuie să luăm seama la ele. Că biserica asta din Efes avea niște lucruri extraordinare. Extraordinare. Zice, osteneală, răbdare, era intoleranță la cei răi. Nu? Zice, i-a pus la încercare Deci nu o încredere de asta naivă în oricine vine să spună câte ceva. Nu. I-a pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și i-a găsit că sunt mincinoși. Deci i-a verificat, nu? A suferit din picina armelui Domnului Iisus și n-a obosit. Lucruri extraordinare. De ce? Ți-ai părăsit dragostea. Și dacă ne ducem la epistola lui Pavel către Corinteni, la prima sa epistolă, la capitolul 13, spune acolo, la primele trei versete, sunt niște atenționări, poți să faci niște lucruri extraordinare. Să vorbești în limbi cerești și îngerești. Să muți munții, să-ți dai și viața. Dacă n-ai dragoste, nu ești decât o aramă sunătoare și un chimvaz zângănitor, nu ești nimic și nu-ți folosești la nimic. Iar dacă ne mai uităm că apostolul Pavel era foarte atent la lucrul acesta și scrie la, de exemplu, la Galateni, la capitolul 5, la versetul 6, spune așa, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur. Adică lucrurile care poți să le faci, hai să nu ne legăm numai de tăierea împrejur. Vorbim așa, de orice poți să faci, lucruri bune care le faci sau lucruri care nu le faci, lucrurile rele care nu le faci. Nu să zicem. Punem așa, în loc de tăierea. Nu au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Atenți! Ce are preț în Domnul Iisus Hristos și înaintea lui Dumnezeu este credința noastră care lucrează prin dragoste. Nu din obligație, nu... din o dorință de asta, cum am cântat cântarea 111, ca să ne arătăm noi cine suntem și ce grozav suntem, ci pentru că îl iubim pe El. Vedeți dumneavoastră? Deci, un lucru care lipsea și care s-ar putea să ne lipsească și nouă, atenție! Atenție! Dacă nu-L mai iubim pe Domnul Iisus Hristos, putem să mutăm munții. Îi mutăm degeaba. Ne chinuim de pomană. Nu ne folosește la nimic. Vine apoi biserica din Pergam și biserica din Tiatira, pe a doua, cea din Smirna, am spus despre ea. Nimic de reproșat. Trecea prin suferință. Am observat și eu, să știți că lucrul acesta, orice om care privește cu atenție și analizează lucrurile, poate să-l observe. Am observat și eu că în vremurile care spunea fratele Gigi mai devreme, la începutul vorbirii lui, când se era teamă și puteai suporta repercursiuni pentru faptul că mărturisea Evanghelia altora, în vremurile acelea, oamenii erau mult mai devotați și mult mai serioși în trăirea vieții de ascultare de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, vremurile grele, vremurile de încercare, când treci prin suferință, treci prin necazuri, treci prin prigonire, când s-a mulțit biserica cel mai mult? Din istorie, cel puțin așa știu și eu. În perioada marilor prigoniri, care au fost la începutul istoriei bisericii. Mureau 100 și luau loc cu alții 1000. Suferința te apropie mai mult de Dumnezeu. Și pentru că această biserică era încercată, ea a stat lipită de Domnul Iisus Hristos. Și acolo era la adăpost, acolo era în siguranță, chiar dacă avea de suportat, ce avea de suportat, și acolo erau totul în regulă. Și Domnul Iisus nu poate să-i reproșeze nimic. Dar vine Pergam și Tiatira. Aceste două biserici au ceva, ceva care am putea să avem și noi. Știți ce aveau? Îngăduință. Îngăduință peste limitele îngăduite de Cuvântul lui Dumnezeu. Că Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim îngăduitori unii cu alții, da? Cu slăbiciunile noastre. Dar aveau îngăduință față de învățături greșite care s-au strecurat în rândul lor. Le-au acceptat. Le-au lăsat acolo. Și lucrurile acestea li s-a reproșat. E o chestie care n-aș vrea să o scap și o spun acum, deși poate era bine să o spun la sfârșit. E de remarcat că scrisorile sunt adresate nu bisericii, sunt adresate îngerului bisericii. Și mă gândesc că îngerul bisericii, și avem și noi pe aici doi frați care sunt îngerul bisericii din Colorian, așa, ar trebui să ia seama. Sunt cei care veghează asupra mersului lui lucrării. Lor li se reproșează. Dacă apar lucruri greșite, ei sunt vinovați. Numai că atunci când Domnul Iisus reproșează, dar când zice, dacă nu te pocăiești, dacă nu te pocăiești, am să vin și ia uite ce spune aici la biserica din Pergam. Zice așa, pocăiește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război nu cu tine, cu ei. Cu ei mă voi război. Ai și tu obligația ta să veghezi, să nu-i lași. Să nu fii îngăduitor cu lucruri care nu sunt potrivite. Dar războiul va fi cu... Domnul Iisus nu se războiește cu responsabilul, ci se războiește cu vinovatul. Asta este dreptatea lui. El nu se războiește cu cel care n-a greșit. Îi cere și lui socoteală pentru ceea ce trebuia să facă. Dar în alt fel, are altă așa. Deci, atenție! Învățăturile greșite pot să se strecoare și printre noi, în mintea noastră. Stăm de vorbă cu tot fel de oameni, nu mai cernem nimic, nu mai analizăm nimic, înghitem totul pe nerumegate. Spunea fratele Gigi că l-a întrebat o colegă, de ce sunt atâtea secte, sau de ce atâtea culte, sau de, eu știu, de ce sunt atâtea? Pentru că a apărut această îngăduință. A venit unul și a spus ceva care s-a părut interesant. Interesant. Și a făcut și el grupul lui de susținători și a făcut o biserică. Acum, eu să știți că m-am gândit la treaba asta. Deci lucrarea aceasta n-a fost o lucrare de la Dumnezeu. A fost o lucrare a celui rău. El dezbină. El împarte. Nu Dumnezeu face lucrul acesta. Dar știți că când m-am gândit la lucrul acesta, m-am gândit și mi-am adus aminte de ce le-a spus Iosif fraților lui. Zice, voi, cu siguranță ați dus să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și m-am gândit, Doamne, ce bine poate să iasă din faptul că ne-am divizat în atâtea mișcări creștine. Și fiecare ține steagul lui și de cele mai multe ori când discută, nu prezintă, cum spunea fratele Gigi mai devreme, Evanghelia, adică să rămână la Evanghelie, la cuvântul lui Dumnezeu, care spune vestea bună. Vestea bună a credinței, vestea bună a pocăinței, vestea bună a credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos care e mântuitor. Adică să rămâi la asta, la Domnul Iisus și jertfa lui. Nu. Încep să discute despre problemele care sunt deosebite. Voi nu vă botezați mari. Ați greșit, călcați cuvântul lui Dumnezeu. Și încep cu treaba asta, da? Și apar tot felul de probleme. Dar, m-am gândit, Dumnezeu, de unde, care putea fi binele? Care putea fi binele? Și știți cum am înțeles eu așa? Poate nu fi chiar ăsta adevărul, da? Eu așa am înțeles și m-am mai calmat, m-am mai liniștit când am văzut lucrurile astea. Zic, Dumnezeu, noi ca oameni, suntem foarte, foarte diferiți unii de alții. Foarte diferiți. Și în modul de a înțelege anumite lucruri, și în modul de a crede anumite lucruri, și așa mai departe. Și atunci Dumnezeu, ca să poată să-i câștige, a făcut diverse denominațiuni creștine care se bazează pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Mie, dacă îmi spune cineva că trebuie să mă botez, de exemplu, la maturitate, pe mine nu mă convinge. Dar e altul care poate să-l convingă. Dacă vine în adunarea asta, el poate să rămână cu impresia că n-a făcut tot ce trebuia ca să fie mântuit. Și atunci se duce într-o adunare unde se practică botezul, se botează și rămâne liniștit, bazându-se pe jertfa Domnului Iisus, nu pe botez. Dar pentru că are el slăbiciunea asta și așa. Deci există și posibilitatea aceasta, dacă noi ne-am înțelege fiecare, a rămâne în banca lui și în casa lui și a respecta regulile lui, Și noi am băgat unii peste alții, lucrurile ar putea merge bine chiar și așa, fiind foarte mulți. Însă Satana nu se liniștește, el nu doarme. Și el caută tot timpul să bage zizanie și vine cu tot felul de chestii. Da, au fost și la noi aici destui care au fost momiți, s-au dus până alte biserici, s-au botezat și după a venit înapoi. Dom'le, te-ai botezat? Du-te acolo unde te-ai botezat. Nu, eu vreau să rămân aici. Da, de ce vrei să rămâi aici? Aici e în altă învățătură. Eu dau un exemplu acum, poate fi și altele. Da? Deci, din cauza asta apar problemele și discuțiile. Acum, deci, învățăturile greșite pot să vină și printre noi. Atenție! Putem fi ca aceste două biserici, cărora li se reproșează faptul că s-au aplicat mintea și inima spre învățături greșite și Domnul Iisus le poruncește să se pocăiască. Vedeți, dumneavoastră, fratele Emil a zis, și istoric așa este, când a vorbit dânsul despre faptul că biserica din Efes a fost amenințată că dacă nu se pocăiește și nu se întoarce la faptele de întâi, îi se va lua sfeșnicul. Sfeșnicul și dânsul a spus, dom'le, unde a fost Efesul și biserica din Efes, acum nu mai este ruine, nu mai e nimic. Dar eu mă gândesc că sfeșnicul ăsta în cuvântul lui Dumnezeu are un sens. Aici spune că e o biserică. Sfeșnicul sunt cele șapte biserici. Dar sfeșnicul înseamnă și mărturie. Mărturie. Dacă nu te pocăiești și nu te întorci la faptele de întâi, ai pierdut mărturia. Și dacă ai pierdut mărturia, poți să fii ca biserică. Poți să fii. Nu mai contezi. E zero. Deci, atenți. Apoi să venim la biserica din Sardes. Iarăși o biserică despre care nu se poate spune singurul lucru bun care se spune despre această biserică este că în mijlocul acestei biserici erau și câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Câteva nume. Restul, mort. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta să-ți meargă numele că trăiești și să fii mort? Atunci când venitul la adunare, atunci când, eu știu, diverse acțiuni pe care le faci, constituie doar un obicei. Am auzit și noi, am avut un coleg când lucram, a venit odată și ne-a povestit că s-a dus cu nevasta lui, care era profesoară, era pe vremea comuniștilor, s-a dus la biserică la înviere. Și l-am întrebat, dar ce se sărbătorește la înviere de Paște? Și n-a știut să spună. Dar de Crăciun, mă, ce se sărbătorește? Și iar n-a știut să spună. Păi să duce la biserică și face niște practici religioase fără să știe ce înseamnă și ce semnificații au. Asta înseamnă că îți merge numele că trăiești, dar ești mort, n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Faci niște lucruri doar pentru că așa le fac și cei din jurul tău, ca să dai bine la cei cu care stai de vorbă, să te aprecieze că ești un om așa religios ca ție, dacă n-ai nicio treabă cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, cu cuvântul Lui, n-ai nicio problemă. Vi se pare străin de unele trăiri și de ale noastre așa câteodată? Când ne depărtăm de Dumnezeu și nu vrem să mai ținem cont de El? Când facem după capul nostru și pe mintea noastră tot felul de lucruri? Pentru că așa am auzit și noi, că fac și alții. Fără să le știm semnificația și să le înțelegem. Timpul a trecut. Ar mai fi biserica din Laodicea, aceasta de căldicel. Am mai spus și spun din nou, starea aceasta, mie îmi pare rău că am auzit și eu. Dom'le, noi stăm bine, Dom'le. Stăm bine, să întorc sufletul la Dumnezeu. Da? Stăm bine? Da, Domnul Iisus ce spune dacă ne-a trimite și nouă o epistolă, o scrisoare, acum? Cum ne-a spune? Nu cumva ne-a spune, iată eu stau la ușă și bat? Nu cumva? Deci să luăm aminte, venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Cât de aproape? Nu știu. Nu știu să spun și nu cred că știe să spună cineva. Dar tocmai pentru că este aproape, trebuie să veghem, să fim treji și să luăm aminte la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Să-L urmăm pe El, să trăim așa cum îi place Lui. Vedeți dumneavoastră, bisericile, nu știu dacă ceea ce li s-a reproșat acestor biserici erau realități la vremea când Dumnezeu i-a descoperit lui Ioan. Poate că între timp au apărut. Le-a scris tocmai ca să-i atenționeze. Măi, vedeți că uite ce poate să vină peste voi. Și nu au luat aminte, sau au luat aminte, nu știu. Nu știu, Dumnezeu știe. Dar lucrurile acestea au fost, cum spune înțeleptul Solomon, au fost, sunt și vor mai fi, cât ține pământul. Noi trebuie să veghem. Să veghem, pentru că așa ne-a spus Domnul Iisus. Avem un duh. Unii dintre noi, nu știu dacă toți, dar unii dintre noi avem un duh plin de râvnă. Însă avem și o carne neputincioasă, păcătoasă, care ne trage mereu spre lume, spre păcat, spre neascultare. Și de aceea trebuie să veghem și să ne rugăm și să ținem acea strânsă legătură cu Mântuitorul nostru pentru ca să fim eliberați, să fim, dacă am fost prinși puțin sau mai mult, să fim izbăviți de aceste curse pe care Satana ni le-a întins în cale și să putem să fim biruitori în fața tuturor încercărilor și ispitelor pe care ni le trimite în cale. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.